Бишкекте кечки саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу 27 январь шаршемин кечиндеги берүүлөрүн улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бүгүн Сохан клавына каттам кайра калыбына келтирилди. Ош шаардык мэриясы бюджеттик мекемелерге Российская газета басылмасына жазылууну үгүттөгөнбү? Кыргызстанда Орусиялык ОРТ жана РТР телеканалдарына өзгөчө макам берүү боюнча эки тараптуу келишимдин долбоору каршы пикирлерден улам коомдук талкуудан алынып салды.
Ошондо маалыматтык коопсуздугубузду карап чыңдай турган мезгилде биз тескерисинче ушул башка мамлекет, Орусия болобу, кайсы мамлекет болсун, телеканалдарына өзгөчө макам берип, төрүбүзгө өткөрүп, өзүбүздүн улуттук телеканалдардан дагы жогору коебуз деген өтө чоң ката.
Алдыдагы жарым саатта биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, илим жаңылыктарын сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер, адегенде. Улан Алымкулуулу акыркы кабарлар менен тааныштырат. Улан.
Рахмат кушуба кечиңиз менен. Freedom House 2015 глобалдык эркиндик акыркы 10 жылдыкта эң чектелген жыл болду деп эсептөөдө. Мындай бүтүм уюмдун бүгүн жарыяланган жаңы баяндамасында айтылган. Баш кеңсеси Кошмо Штаттарда жайгашкан бул уюмдун баамында өткөн жылы алар иликтөөгө алган мамлекеттердин 72-синде эркиндиктин деңгээли кыскарса 43 өлкөдө кеңейди. Быйылкы баяндаманын башкы тыянагы Орусия жана Кытай, башка авторитардык өлкөлөр социалдык толкундо коркунучунан улам башкача ойлонгондорду басууну күчөткөнү. Бурбаразияда Өзбекстан менен Түркмөнстан саясий укуктар жана жарандык эркиндиктер боюнча жамандын жаманы деген 10 өлкөнүн тобуна кошулду. Өзү Freedom House глобалдык эркиндик жалпысынан тарып жаткандыгын акыркы 10 жылдан бери белгилеп келет. Глобалдык деңгээлдеги терс тенденцияга карабай 2015 жылдын жыйынтыгы менен дүйнөдөгү 195 өлкөнүн 86 эркин, 59 жарым жартылай эркин, 50 эркин эмес деген аныктама берилди. Бурбаразиядан жалгыз Кыргызстан жарым жартылай эркин өлкөлөрдүн катарына кошулган. Нарында митингге чыккандар өкмөткө 5 талап жасалган кайрылуу жолдошту. Өкмөттүн нарындагы өкүлчүлүгүн билдиришкендей кайрылууда бийик толуу шарттагы жеңилдиктер жоюлбаганын тастыктаган токтомду көрсөтүү, кыш мезгилинде электр энергиясына болгон жеңилдиктерди көбөйтүү, турак жай жана автоунааны камсыздандыруу үчүн мажбурлабоо, жүрөк пулдарды көбөйтүү жана соц фонддун төлөмдөрүн азайтуу талаптары жазылган.
Тартип деген керек, э? Баарын уктук. Комиссия түзүлдү. Баарын тең эми жогору жак бийликке жеткиребиз. Макулбу?
Деген эле митингчилер ызыл түшкөндө өкмөттүн облустагы өкүлү Аманбай Кайыпов митингке уюштуруучулардын эсебинде миңге чукул, милициянын эсебинде 300 киши катышты. Митингке чыккандар талаптарына өкмөттөн 10 февралга чейин жооп күтө турган болушту. Transparency International Кыргызстанды кайрадан эң коррупцияланышкан өлкөлөрдүн катарына кошту, бирок быйылкы тизмеде Кыргызстан 13 орунга алдыга жылып, иликтөөгө алынган 168 мамлекет ичинен 123 орунга жайгаштырылды.
Кыргызстан боюнча болсо колдонулган маалыматтардын арасында мына Дүйнөлүк банктын маалыматтары, Freedom House, Bertelsmann фонду, Дүйнөлүк экономикалык форумдун маалыматтары колдонулду да.
Деди Азаттыкка Transparency International'ın Бишкектеги өкүлү Адылбек Шаршембаев. Кыргызстан былтыр 136 орунда болчу. Бурбаразия мамлекеттеринин Казакстан быйыл Кыргызстан менен бир катарда, Таджикстан андан кийин 136, Өзбекстан 153, Түркмөнстан 156 орунга коюлган. Иран АКШ менен жакшыраак мамиле кечиресиздер. Кадыралиевтен кордук көргөн Келдибаевтер президентке кайрылат. Бүгүн жогорку сот Канжар Кадыралиевти үй камагына чыгарган Рай соттун чечимин күчүндө калтырды. Буга нааразы болгон жабырлануучу өзгөндүк ишкер Сактан Келдибаев президент Алмазбек Атамбаевка кайрылаарын Азаттыкка билдирди. Анын ростоосунда Кадыралиевти бошотуу үчүн Ак үйдөгү айрым таасирдүү адамдар сотторду кысымга алышкан.
Индер Нимаркулуу жогорку сотко далилене кылдыртып үй камагында болгон чыккан чечимди күчүндө калтырганын биз жакын күндө президентке толугу менен жеткиребиз. Анткени бизде толук мүмкүнчүлүк бар. Мындан башка угрозалар да болуп атат. Биз бул боюнча калбайбыз. Биз аягына чейин чыгабыз.
Деди Келдибаев Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери, экс-депутат Ыргал Кадыралиеванын бир тууганы Канжар Кадыралиевке Кылмыш кодекстин бейбаштык, опсалоо жана өзүн билемдик беренери боюнча иш козголуп кызматынан бошотулган, кийин ал качып кеткенине байланыштуу издөө жарыяланып, ооруканага түшкөндө кармалган. Көптөгөн айлар камакта эмес, ооруканада жаткан. Өткөн жылдын 30 ноябрында Актер райондук сот эч жака кетпөө шарты менен аны эркиндикке чыгарган болчу. Шаардык соттагы ушул эле чечимди күчүндө калтырган. Иран АКШ менен жакшыраак мамиле куралат. Иран президенти Хасан Рохани бул тууралуу бүгүн Римдеги басма сөз жыйында билдирди. Иран мен АКШ достук мамиледе болушу толук мүмкүн, бирок мунун ачкычы Тегеранда эмес, Вашингтондун колунда. Эгер ачкыч Тегерандын колунда болсо, мен албетте колдонмокмун. Биз душманчылыкты четке ташташыбыз керек, мыналар жасоосу абзел. Алар Иран элине кысым көргөчүнү токтотуусу керек, деди Роухани. Иран президенти азыр Европада акыркы 20 жылга жакын мезгил ичиндеги алгачкы расмий сапар менен жүрүүдө. Өлкөгө чет элдик инвестиция тартууну максат кылган сапар Ирандын талаштуу өзөк программасына байланышкан эл аралык санкциялар жоюлгандан кийин болууда. Иран менен Италия ортосунда 17 миллиард евролук келишимдерге кол коюлду. Роухани бүгүн Парижге барат, ал жерде да сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында маанилүү бизнес келишимдер түзүлөрү мерчемделген. Франция келечекте Иранга Airbus учактарынан 114 дананы сатарын ырастары дагы күтүлүүдө. Башкы прокуратура эгер Аскар Акаев өлкөгө келсе суракка алынарын кайрадан эскертти. Мурдагы президент мындай мүмкүнчүлүк жарылар замат суракка алынарын бүгүн АК пресс агенттигине башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын башчысы Жыргалбек Исаев билдирди. Исмаилов билдирди. Кечиресиздер, Исмаиловдун айтымында мурдагы президентти кылмыш жоопкерчилигине тартуу маселеси анын катышуусу менен тергөө чаралары жүргүзүлгөн соң гана чечилмекчи. Мунун алдында Аскар Акаев көзөткөн агасы Асанкул Акаевди акыркы сапарга узатуу зыйнатына келе албасын Азаттык Акаевдин шакирти саясатчы Бекболот Талгалбеков ырастап, муну бийлик тарабынан мурдагы президентке карата кандайдыр бир чара көрүлүп калышы мүмкүндүгүнө байланыштырган эле Асанкул Акаев 26 январда 77 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Аскар Акаев 2014 жылы каза болгон агасы Болот Акаевка дагы топурак сала алган эмес. Андан ошол кездеги башкы прокурор Айда Салянова Аскар Акаев эгер өлкөгө келсе кумтөр боюнча кылмыштын алкагында суракка алынуусу мүмкүндүгүн билдирген болчу. Айнура,
рахмат. Улан Кул уулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк биздин сайтыбыздан тааныша аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит KG, орус тилиндеги сайтыбыз Рус Чекит, Азаттык Чекит KG. Синоптиктердин маалыматына караганда 27 январдан 31 чейин күтүлүп жаткан жаан чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу авто жолдордо кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Кар күрткүсү күтүлөт жана жолдор тайгак болот. Эртең 28 январда абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 1-6, күндүз 0-5 градус суук. Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 0-5 градус суук. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз болсо 0-5 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 4-9, күндүз 0-5 градус суук. Нарын облусунда түнкүсүн 14-19, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте эртең кар жаайт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 0-2 градус суук болот. Турубузду улантабыз. 25-26 январь күндөрү Өзбекстандын Сох анклавынын тургундары бийликке Сох Риштон жол каттамын калыбына келтирип берүүнү талап кылып митингге чыгышкан. Бул окуядан кийин Өзбекстандын Сох анклавынын чек араларында чектөөлөр киргизилип, бирок бүгүн каттам кайра калыбына келтирилди. Маселеге байланыштуу кадам жай жана Сох район жетекчилеринин жолугушуусу да уюштурулду. Аймактан кабарчыбыз Жеңиш Айдаров билдирет.
25-26 январь күндөрү Өзбекстандын Сок анклавынын айдоочулары менен тургундары өз бийликтеринен Кыргызстандын аймагынан транзиттик каттамдар боюнча көйгөйлөрдү чечип 2013 жылга чейин каттап турган жол каттамын калыбына келтирип берүү талабы менен митингге чыгышкан. Сок районунун өзүн маасум деп тааныштырган тургуну телефон аркылуу эл митингге чыкканынын бирден бир себеби эле ушул Кыргызстан аймагы аркылуу транзиттик каттамды жөнгө салуу, өлкөнүн негизги бөлүгү менен байланыштыруучу Сок Риштан жолун ачуу талабын коюп жатышат, дейт. Район борборунда абал жакшы эмес, айылдардан да элдер келишти. Негизги эле маселе ушул Риштанга түз жолду ачтыралы деп уулдуу болуп жатышат бул жерде. Бул окуядан улам Сок анклавынын чек ара өткөрүү бекеттеринде каттамдарга чектөөлөр киргизилип, Сок анклавынын айланасындагы Кыргызстандын айыл тургундарына да түйшүк жаратты. Чек арадагы Шереш айылынын тургуну Ысманали Чотонов кошуналарда абал курч болгонбу, 2 күнгө чек ара жабылды, дейт.
Мага таянып меймандар келе турган эле, потун өткөргөн жок. Алар тереза 5 келишке, ал башка күнү келебиз деп келбедим. Бирден биттен барган балдар эми өткөргөн жок Айдеркенге. Кичине булардын немесин өздөрү негизи өткөндө эме айткан эле. Мына ырыштандаштырабыз деген топлом боюнча жүрөттөр да.
2013 жылы анклавтагы Ушар айыл тургундары чек арадагы жер талаштан улам Кыргызстандын Чарбак айылына бастырып кирип 32 кишини барымтага алгандан кийин анклав калкы каттаган Сок Риштон түз жолун жаап, Кадамжай район аймагы аркылуу айланып өтүү эрежесин Кыргызстан киргизген. Калктын бийликке талап коюу чыгуусунан кийин Сок район акими Тавакал Рахимов баштаган топ Кыргызстандын Кадамжай район жетекчилиги менен жолугушуп, Өзбекстандын транзиттик каттамдагы жүргүнчүлөрүн жөнү жок текшерүүлөр кыйнап жатканын айтты. Маселе боюнча тийиштүү аракеттер көрүлмөй болду, дейт Кадан жай районунун акиминин орун басары Жаныбек Исаков.
Жол ушуда Сок районунун акими Кадан жай Сок багытында актылды турган жол коопсуздук кызматынын кызматкерлерине Сок районунун тургундарынын автоунаарын сервисти токтоткон иш аракеттерине Сок районунун тургундары нааразычылык билдирип жаткандыктан ушул маселени жөнгө салып берсеңер деген кайрылуу менен кайрылган. Маселе каралып, эки тарап тең, эки мамлекеттин мыйзамын тактоо сыйлоо менен мыйзамда белгиленген тартипте көзөмөлгө алуу жана мындан ары да ынтымактык бекемдөө иш аракеттеринин көрүш боюнча макулдашууга келди.
Өзбекстандын Сок анклавында жалпысынан 60 000 калкы бар. Учурда электр энергиясы чектөө менен берилип, газ да берилбей калган. Сок анклав менен чектеш Кара Токой айылынын тургуну Ибрагим Гайназаров болсо, кошуна райондо бир эле жол маселеси эмес. Социалдык көйгөйлөр бышып жетилгенден улам калк митингге чыгышты деп боолгойт.
Эки күндө митинг болуп атат деген сөздөр бар. Алардын талабы негизинен ушул жол ачып берүү боюнча, кадам жай менен каттоодо жол көйгөйлөрү ушул маселелер боюнча чыгып атат экен. Негизинен буларда социалдык көйгөйлөр толук бышылып жетти. Газ, электр энергиясы, ушундай эле мисалы үчүн өздөрү өндүргөн товарды сатууда бир топ кыйынчылыктар да учурап атат да. Ушул сыяктуу да көйгөйлөр көп.
Учурда Сок анклавынын чек араларынан каттоо калыбына келип, чектеш аймактарда абал туруктуу. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Обода Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Ош шаардык мэриясы калаадагы бюджеттик мекемелерге Российская газета басылмасына жазылууну өтүнгөн каты кызуу пикирлерге жем таштады. Орусиянын өкмөттүк каражатын окууга расмий үндөө аракетин айрымдар орус бийликтерине кошоматчылык деп баалашууда. Мэрия болсо бул кат жөн гана сунуш болгонун айтууда. Кененирээк Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Орусия өкмөтүнүн Российская газета басылмасына жазылуу тууралуу кат документтин сүрөтү социалдык тармактарга жарыяланып кеткенден кийин гана ачыкка чыкты. Калаадагы жогорку окуу жайларына жана билим берүү мекемелерине багытталган кат Ош шаардык мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн атынан жөнөтүлгөн. Аталган бөлүмдүн жетекчиси Гүлжамал Жороева бул аракет мажбурлоо эмес экендигин ортого салды.
Бир эле Российская газета эмес, Кыргыз туусу, Эркин тоо, Жетиген журналы сыяктуу басылмалар бизге жазылууга уюштуруп берүү катары өтүнүч кат менен кайрылышат. А биз алардын өтүнүч катын мекеменин жетекчилерине, мекеме уюмдарга өтүнөбүз. Кааласалар өздөрүн эрки жазылууга, а кааласпаса аларды эч ким тиги зордуктабайт. Российская газетасына биз милдеттүү түрдө жазыласыңар деген эч кандай талап же болсо буйрук же атайын токтом чыккан эмес. Бул өтүнүч катары гана сунуш менен эле кайрылганбыз.
Мэрия жолдогон катка ылайык Российская газета басылмасына жазылуу айына 262 сом, бир кварталга 787 сом, жарым жылга 1575 сом деп бааланган. Катынын экинчи барагында кайсы мекемеге канча гезит алуусу керектиги жана анын квитанциясын кайрадан мэрияга жөнөтүү зарылдыгы белгиленген. Ушуга байланыштуу бул аракет гезитти мажбурлап сатуу аракети катары кабылданууда. Аталган документке ылайык Ошму 8 дана, Оштуу, Ошмию, ОГПИ, ОШМСУ, РГСУнун Ош филиалы 5 данадан гезит сатып алышы керек болгон. Ош айыл чарба техникуму 2 гезит, Ош шаарындагы соода, медициналык жана музыкалык коллеждерине аптасына 1 гезит алуу жүктөлгөн. Ал эми Ош шаардык билим берүү башкармалыгынан болсо мэрия жалпы 25 гезит алуусун өтүнгөн. Мекеменин жетекчи орун басары Жеңиш Байзаков мектептерде аталган гезитти сатып алгысы келгендер аз дейт.
Бул мэриядан келген бир сураныч болсо, сунуш катары. Анан биз деле ошол катты мектептерге жибергенбиз. Эми сунуш иретинде эгер ушундай газета бар, алсаңар болот дегендей. Бирок ал алыш албашты мектеп өзү чечет. Анан мунун каражаты дагы эле ата-энелер комитетинен алышы мүмкүн, жанагындай көзөмөлчүлүк кеңешиненчи. Ошону бөлүшү мүмкүн же ошо мугалимдер өздөрү мен ушуну алам деп алышы мүмкүн мисалы. Бирок азыркы учурда алам дегендер деле көп эмес, бир же эки мектеп бар.
Канча да Орус Федерациясынын мамлекеттик маалымат каражатына жазылуу сунушун Кыргызстандын жергиликтүү бийликтери берип жатканы коомчулукта кызуу пикирлерге жем таштады. Айрымдар муну орус бийликтерине карата кошоматчылык катары бааласа, кээлери маалыматтык пропагандынын элементи катары сүрөттөдү. Оштогу медиа эксперт Бакыт Ибраимов буларга токтолду.
Биз жанакыл ЕАЭСке киргенден кийин ушундай мажбурлаган бул туура эмес. Кандайдыр бир ушул Россияга дагы кошоматчылык деген деп да айтып кетет элем да. Эмнеге дегенде биз ансыз эле азыр Россиянын массалык маалымат каражаттарынын пропагандасына турабыз. Мисалы биринчи каналдан да баштап ушул Россиялык РТРден 24 мир деген каналдарын ансыз эле көрөрмандарыбыз бир тараптуу маалымат алып атат да. Анан кийин Кыргызстанда көз карандысыз массалык маалымат каражаттарын аздыгынан элдер көбүнчөсү ошол Россиянын пропагандасынын программаларын, жаңылыктарын уккандан кийин аң сезими дагы башталман болду да.
Российская газета басылмасынын жетекчиси Дмитрий Евлашков буга чейин Ош шаар мэри Айтмамат Кадырбаев менен бир нече ирет жолуккан болчу. Жолугушууда ал Ошто гезиттин өкүлчүлүгүн ачып, атайын Ош шаарынын тургундары үчүн кыргызчада гезит чыгарууга кызыктарлыгын билдирген. Натыйжада ал эки тараптуу кызматташууга кол койгон жайы бар. Айрымдар мэриянын соңку аракетинде ошол кызматташуунун бир бөлүгү катары сүрөттөөдө. Российская газета Орусиядагы абройлуу басылмалардын бири болуп саналат. Анын күнүмдүк нускасы 170 миңге жетет. Эрнист Нурматов, Азаттык, Ош.
Орус маалымат каражаттарына байланышкан тема бүгүнкү чоо жай түрмөгүндө да сөз болмокчу. Аны бир аздан кийин уга аласыздар. Азыр болсо айрым бүгүнкү кабарлардын учкай мазмуну. Freedom House элалык уюму 2015 жыл глобалдык эркиндик боюнча акыркы 10 жылдыкта эң чектелген жыл болду деп эсептейт. Нарында митингке чыккандар өкмөткө 5 талабы жазылган кайрылуу жолдошту. Transparency International уюму Кыргызстанды кайрадан эң коррупциялашкан өлкөлөрдүн катарына кошту. Ирандын президенти Хасан Роухани Иран АКШ менен жакшыраак мамиле кура алат деп Римдеги сапары учурунда билдирди. Андан кийин Иран президенти Парижге аттанды. Данияда Зика вирусу катталды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда да бар. Азаттык чеки Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда Орусиялык ОРТ жана РТР телеканалдарына өзгөчө макам берүү маселеси бир жаңсыл чечиле элек. Өкмөт эмки айда чечимин жарыялашы керек. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги ушул айдын башында бул телеканалдарга өзгөчө макам берүү боюнча эки тараптуу келишимдин долбоорун коомдук талкууга чыгарган. Бирок нааразы, каршы пикирлерден улам документти өкмөт коомдук талкуудан алып салган. Кененирээк кабарчыбыз Елена Робейшенбек кызы даярдаган чоо жай түрмөгүнөн угуңуз.
Ушул айдын башында Маданият, маалымат жана туризм министрлиги Орусия менен массалык коммуникация жаатында кызматташуу боюнча келишимдин долбоорун коомчулуктун талкуусуна койгон. Анда негизинен Орусиялык биринчи канал, дүйнөлүк желе жана РТР планета телеканалдарына өзгөчө макам берилиши керек деп жазылган. Министрдин орун басары Айнура Темирбекова Азаттыкта маегинде Орусия эпсиз каражат коротуп даярдаган берүүлөрүн Кыргызстанга бекер берип жатканын, мындан улам өзгөчө макам берилиши керек деп негиздеген.
Бизге Россиядан өкүлү келди, Министерство связи и коммуникациядын. Ошол биздин Кыргызстанга келип, биз менен атайын июнда меморандумга кол коюп кетишкен. Ошондо түшүндүрүп беришкен, что биздин Кыргызстанга эле контентти ОРТ менен РТРдин контентин бекер берип атышат. Анткени ушул РТР менен анан биринчи первый канал Всемирная сеть деген контенттерине 3 миллиард доллар коротот экен. Бүт жаныбыздагы кошуна өлкөлөрдүн баары сатып алат экен ошондой контенттичи. Жалгыз Кыргызстанга эле бекер берилет экен. Ошон үчүн особый статус керек аларга. Кыргызстанга бизге ушул 3 миллиардык контентти бесплатно берип атышат. Биз өзүбүз милдет алганбыз, Кыргызстан боюнча таратабыз. Бизге түшкөн маалыматка таянам, бизге аябай көп маалымат түшкөн, эмне үчүн Орусиянын каналдары жоголуп калды эфирде деп.
Келишимдин долбоору жарыяланары менен талаш талкуу жараткан. Орус медиасына өзгөчө макам берүүгө каршылар. Расмий Москва пропагандасын ачык жүргүзөт, көзөмөл болбойт. Мындан улам маалымат коопсуздугуна доо кетет деген жүйөлөрдү келтирген. Өкмөт мындан улам долбоорду коомдук талкуудан алып салган жана чечим чыгарарда коомчулуктун пикири эске алынат деп ишендирген. Азырынча кандай чечим чыгара, Орусиядан дагы башка сунуш келип келбегени, келишимдин шарттары кандай болору белгисиз. Транспорт жана коммуникация министринин орун басары Энис Мамыркановдун билдиришинче, орус телеканалдарынын санариптик берүүдөгү социалдык пакетке кирип кирбеши чечиле элек.
Өзгөчө статус берилбесе, анда баягы социальный пакетке киргизе албайбыз. Себеби жоосулар да, мен культура бекиткен жоосулар. Ошол жоого туура келип калат да. Себеби ал жерде баягы иностранный телеканал имеющий межгосударственный статус деген критерий бар. А бүгүнкү күндө ушул эки телеканал боюнча андай статус жок.
Биринчи канал дүйнөлүк желе жана РТР планета телеканалдары Кыргызстанда Орусия менен биргелешип жармакташып түзүлгөн ишканалар аркылуу көрсөтүлөт. Мисалы, ОРТ телеканалынын берүүлөрүнө биринчи канал Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коому жооп берет. Бул ишкана 2007-жылы түзүлгөн жана үлүшүнүн теңинен көбүнө коомдук телерадио корпорациясы ээлик кылат. Корпорациянын башкы директору Илим Карыпбеков Азаттыкка төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Анын уюштуруучулары болуп 60% КПРК болуп эсептелинет, 40% ЗАО Всемирная сеть первый канал деген бар, бул мурунку Орусиянын ОРТ каналы. Булар эки милдет аткарышат. Биринчи милдети бар Орусиянын ОРТ каналын, Зао Первый канал деп коет, ошолекенин сигналын Кыргызстанга таркатат. Мындайча карапайым тил менен айтканда жана ОРТ'ны бияка көрсөтүүнү, булар Кыргызстанга көрсөтүүнү камсыз кылат. Экинчи негизги функционалдык милдети булар өзлөрүнүн лицензиясын, мындайча айтканда ошол эки ОРТ'ны Кыргызстанга тартуу укугун кабелдик каналдарга акчага сатышат. Ошол эки акчага сатып алышат да кабелдик каналдарга беришет.
Илим Карапбековдун ырасташынча, чакан жамааттар бул ишканадан киреше да түшпөйт, чыгашы да келбейт.
Булар өзүн өзү каржылашат, реклама жок ал жерде, рекламаны ачышпайт, жанагы биргелешкен келишим бар да билесиздер да. Ошол экинин негизинде булар болсо рекламаны ачышпайт, ушундай шарт түзүлгөн. Булардын акча тапканы ошол кабелдик каналдарга лицензия акысын сатышат, анан ошол экинден акча пайда табышат. Ал пайда болсо бир канча бөлүгү ошол эки жерде болгон 4-5 кызматкерди камсыздандырууга, ошол экилердин каражаттарына, техникалык каражаттарына жана айлык маяналарын каржылаганга кетет. Калганы болсо ошол ЗАО Первый канал, Всемирная сеть Первый канал деген Орусияга лицензиянын акысын төлөгөнгө кетет. КТРКдан ага бир тыйын акча түшпөйт кириши.
Буга чейин биринчи канал Кыргызстан ишканасында каржылык мыйзам бузуулар катталган эле. 3 жыл мурун эсеп палатасы текшергенде каржылык мыйзам бузуунун айынан 2 миллион сом материалдык чыгым келген аныкталган. Текшерүүдө ишкананын эсепчиси кайсы бир банктын кызматкери менен жең ичинен сүйлөшүп алып, салык жана башка төлөмдөр аркылуу түшө турган каражатты өзүнүн эсебине которуп турган. Бул факт боюнча кылмыш иш козголгон, бирок иш сотко жетпей, эч ким жоопко тартылган эмес. Тер планета каналынан берүүлөрүн таратуу укугу телерадио берүүлөрдүн радиотехникалык борбору деп аталган ишканага таандык. Былтыр күздөн тарта аталган ишкана Москвадагы жаңылыктардын ордуна Вести Бишкек деген ат менен жергиликтүү жаңылыктарды чыгара баштады. Жаңылыктар бир күндө 4 жолу чыгат. Биз Вести Бишкек менен байланыштык, бирок кандай каржыланат, ким жетектейт деген суроолорубузга жооп ала алган жокпуз.
Если вы на выпуске, так вы перезвоните, пожалуйста, после обеда, когда будет главный редактор, с ним переговорите, ладно, на эту тему. Бахыт Чермашев.
Орус телеканалдарына өзгөчө макам берүү демилгесине байланыштуу бир топ кооптонуу доомат айтылып жатат. Медиа тармагындагы ТМС ишканасынын жетекчиси Тынчыкбек Кожобеков, маселен, жергиликтүү медиа бизнеске тие турган кесепеттерге токтолду.
Эгерде Россиянын контенти кире турган болсо, анда Россиялык телеканалдарда кетоткан рекламалардын баары тең жабылыш керек. Себеп дегенде, мисалы Нест кафе ролигин Москвадан коюп атса, ошол эле ролик товар Кыргызстандын территориясында дагы жайылып атса реклама болуп, анда ал компаниянын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү экинчи жолу Кыргызстанда реклама коюп муктаждыкка ээ болбойт да. Бул жактан компания өзүнүн бюджетин экономдоп атат. Бул жерден Кыргызстандын бюджетине эч нерсе түшкөн жок рекламадан. Кыргызстандын бюджет рекламадан акча түшүш үчүн Россиялык контенттеги рекламный блокту жабыш керек. Кыргызстан территориясына киргенде автоматтык түрдө. Бул тикелей эфирдеги реклама болушу мүмкүн, же болбосо ошол жердеги жана жашыруун камтылган рекламалар, скрытый реклама дейби, бүт баарынын аты жабылыш керек. Ошондо Кыргызстандагы медиа бизнес кичине бутуна турат, акча таап иштейт. Дүйнөлүк маркалар жергиликтүү рынокко киргенде биздин медиа ишканаларга көз карандылык пайда болот. Себеби өздөрүн товарын сатыш үчүн реклама жайгаштырат. Реклама жайгаштырган соң мамлекеттин бюджетине оңдогондой акча түшөт.
Орус телеканалдарына байланыштуу жагдай тууралуу жогорку кеңеште дагы сөз болгон эле. Социал демократтар фракциясынын депутаты Жанар Акаев коом үчүн маанилүү маселе боюнча өкмөт чечим кабыл аларда парламенттин макулдугун алышы керектигин эскерткен.
Өкмөт айтып атат, элдерден Кыргызстандын ар кайсы булуңбурчунан кайрылуулар келгенине байланыштуу ушундай макам беришибиз керек деген маселени айтты да. Бирок мен ага ишенбейм. Бизге ушул данныйлардын баарын берип койсо, мисалычы, ким телефон чалды, ким канча адам кайрылды, электрондук почта менен ким кайрылды, анан эми бул жалпы Кыргызстандын элине тиешелүү маселе болгондон кийин соц пакетке киребиз деп атпайбы? Мультиплекске өзгөчө макам алып, өзгөчө макамдын ичинде келишимди карап көрсөңөр, алар бара бара реклама алганга да мүмкүнчүлүктөр түзүлүп калат. Эгер ал жакка ири ишкерлер, ири компаниялар рекламасы кетсе, анда биздин жергиликтүү медиага кыйын болуп калат. Өзүңөр билесиңер, ансыз дагы азыр Кыргызстанда телеканалдар акыбалы жакшы эмес, рынок кичинекей. Дүйнөдө билесиңер, азыр мурдагыдай курал менен эмес, азыр маалымат менен согушуп калган заман. Ошондо маалыматтык коопсуздугубузду карап чыңдай турган мезгилде биз тескерисинче ушул башка мамлекет, Орусия болобу, кайсы мамлекет болсун, телеканалдарына өзгөчө макам берип, төрүбүзгө өткөрүп, өзүбүздүн улуттук телеканалдардан дагы жогору коебуз деген өтө чоң ката. Муну жогорку кеңеш сөзсүз караш керек.
орус медиасына өзгөчө макам берип бербөө маселеси бир жаңсыл чечилбей жаткан шартта талкууга жем таштаган дагы бир жагдай чыкты. Интернетте, социалдык тармактарда, ошардык мэриясынын муниципалдык мекемелерде, буюмдарда жана жогорку окуу жайларда Российская газета басылмасынын жазуусун эскерткен каты жарыяланып да кетти. Коомдо катуу талкуу башталганда Ош мэриясы актанып билдирүү таратты. Андай жазылсын деп кыйнап кыстоо таңылуу жоктугун, гезиттерди таратып бергиле деген өтүнүч гана аткарылып жатканын, буга чейин 12 кайрылып келишкенин, кат кокустан жөнөтүлүп кеткен айтылат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Убада Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Нью-Йорктон Сиднейге 32 мүнөттө учуп жетчү учактын долбоору жасалды. Асман көлүктөрү, дрондор почточунун кызматында аткарат. Ушул жана башка илимий техникалык жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырат.
Каргалар да аза күтүшөт. Америкалык каргалар үйүрүндөгү сериги өлсө, анын эмне себептен мерт болгонун иликтеп талдашат. Бул болочокто маркум жан берген жол менен өлбөө үчүн жасалат деп айтылат Animal Behavior журналындагы макалада. АКШнын Сиэтл шаарындагы Вашингтон университетинин илимий кызматкерлери Кейли Свифт жана Джон Мартславтын изилдөөсү көрсөткөндөй, каргалар 6 жумадан кийин да жолдошу өлгөн жерге тамак аш мол болгонуна карабай жакын жолошпойт. Бирок ал жерде көгүчкөндүн өлүгү жатса, ага көпчүлүк каргалар көңүл бурушкан эмес. Канадалык инженер-дизайнер Чарльз Бомбардиер долбоорлогон реактивдүү самолет 10 адамды 20 000 километрге 1 саатка калбай жеткирет. Эгер бул самолет жасалса, Бомбардиер мурда өзү иштеп чыккан Скримден 2 эсе, ал эми легендарлуу Конкорд самолетунан 12 эсе ылдам учат. Бул жөнүндө Forbes журналы кабарлады. Скрим темир жолго окшош магнит жастыкка орнотулуп, андан тапанчадан аткан октой болуп атылат. Канатындагы ракетага ар кандай аэропорттон учуп конгонго мүмкүндүк берет. Бомбардиердин айтымында реактивдүү бизнес учакка туруктуу иштеген кыймылдаткыч керек жана ага түшчү жүргүнчүлөрдү тандоо кыйынчылык жаратышы мүмкүн. Егер антипод жасалса, Нью-Йорктон Сиднейге чейинки 9929 километрди 32 мүнөттө учуп өтөт. Жылкыдай эстүү дрон. Интернет аркылуу соода кылган Amazon компаниясы дронду же пилотсуз учуучу аппаратты кардарларга буйруган товарын жеткирген почточу ирети колдонууга АКШнын тиешелүү агенттигинен уруксат сурады. Компаниянын вице-президенти Пол Мизнердин Yahoo.com сайтына чыккан маекте айтышынча, дрон товарды 16 чакырым радиусундагы ээсине заказ берилгенден 30 мүнөт өтпөй жеткирет. Бир талап жүк 2 кило 268 граммдан оор болбош керек. Мизнер интервьюда почтачы дрон автомобилге караганда көбүрөөк жылкыга окшош болот. Себеби ат өзү үчүн коркунучтуу тоскоолдуктарды айланып өтөт дейт. Эл керектөөчү жаңы товарлардын Лас-Вегаста өткөн жарманкесинде дүйнөдөгү биринчи пассажирдик дрон Асман көлүгү көрсөтүлдү. Кытайдын Ихэнг компаниясы жасаган квадрокоптерге бир гана жүргүнчү батат. Аппарат сенсордук экрандан башкарылат жана авиадиспетчерлер асмандагы башка дрондор менен автоматтык түрдө байланышып, эң кыска жана коопсуз жолду өзү тандайт. Жүргүнчүнү 16 чакырымга 23 мүнөттө жеткирет. Саатына 100 километр аралыкка учат. Нью-Йоркто быйыл жыл соңуна чейин аба ырайына байкоо жүргүзчү 125 автоматтык режимде иштечү метеостанция курулат. Ошондо синоптиктер, чукул кырдаалдар кызматы жана доктурлар бир күндүн ичинде 1 миллионго чейин маалымат алып калат. Ал болчу бороон чапкыттар, деңиздин кириши, атмосферадагы басым тууралуу алдын ала так маалымданганга мүмкүндүк берет. Нью-Йоркто 21 миллион эл жашайт, шаар 1215 чарчы километр аянтта жайгашкан.
Илим жана техника жаңылыктары менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушуну менен кечки Азаттыктан 30 мүнөттүк кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатта калыңыздар.